Кыргызстанда саат 9:30.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн 12 январь күнгө бейшемби, алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда.
Борбор кала Бишкекте мэр шайлоо бул жолу ызычуу менен коштолду.
Шайлабасаңар биз турабыз ушул жерде кетмейинче.
Кыргызстандын көз каранды эмес журналисттер бирлиги алгачкы жыйынга чогулганы жатат.
Вот это несоблюдение этических норм.
Кесиптик этика нормаларын тоготпой коюу жогоруда айтканымдай соттошууларга себеп болууда.
Казакстанда жарандарды убактылуу каттоого турууга милдеттендирген жаңы эреже кескин сынга кабылды.
Телевизордан 15-20 мүнөт эле кетет дешкен. Мен 2 сааттан бери отурам.
Уктурууну мен Рахат Кинешова жана кесиптешим Санжар Эралиев алып барабыз. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темалар тууралуу кененирээк.
Оолу соңку жаңылыктар. Кыргызстанда көмүскө өкмөт аттуу кыймыл түзүлүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири Таза Кыргызстан партиясынын төрагасы Марат Иманкулов билдирди. Анын айтымында аталган кыймыл саясий олку солкулукка жол бербөө максатын көздөйт. Терроризм, экстремизм жана бейпилдикке доо кетирүүчү башка күчтөргө байкоо салып, алдын алуу иштерин жүргүзүүдө мамлекеттик органдарга жардам беришмекчи.
Мамлекеттик органдарга өзүнүн иштерин эффективдүү алып барууга. Эгерде жанында коркунучтар боло турган болсо, биз болсо тажрыйбалуу кечипкөн адамдар билип туруп, карап туруп, ошол экени болуп атканын, болуп калаарын көрүп туруп, биз бияктан сыртта кайдыгер мамиле кылып карап турбастан биз ошо киришибиз керек. Конституциянын негизинде гана иш алып барабыз.
Марат Иманкулов кыймыл мүчөлөрүнүн санына чектөө коюлбай турганын, жеке адамдар жана саясий топтор кирсе болоорун билдирди. Ысык Көлдүн Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйган шектүүнүн өлүм боюнча облустук прокуратура иликтөө жүргүзүүдө. Аталган көзөмөл органынын маалыматына ылайык, милициядагы жооптуу кызматкерлерге кылмыш жаза кодексинин 316 беренеси шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду. Тамга айылындагы мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жергиликтүү жигит 8 январдын түнүндө милиция бөлүмүндө бут кийиминин боосуна асынып алган эле. Трамп кибер шабуулдарга Орусиянын ролу бар болушу мүмкүндүгүн билдирди. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп шаршембидеги алгачкы маалымат жыйынында кибер шабуулдар тууралуу суроого жооп берип, хакердик аракеттердин артында Орусия турушу мүмкүндүгүн билдирди. Мурда мындай божомолду ал четке кагып келген болчу. Трамп кибер шабуулдарга башка тараптар деле, мисалы Кытай жасашы да ыктымалдыгын кошумчалады. Кибер чабуулдардын артында Орусия турарына ишенсеңиз, Орус президенти Путинге эмне демекчисиз деген суроого
He shouldn't be doing it. Russia will have much greater respect.
Ал муну кылбашы керек эле. Мен башкарып турганда Орусия бизди көбүрөөк сыйлап калат. Кибер чабуулдарды Орусия гана жасабайт. 22 миллион аккаунтту Кытай бузуп кирген.
In this country by China.
Деп жооп берди Трамп. Ал 90 күндүн ичинде кибер чабуулдардан коргонуу планы иштелип чыгаарын айтты. Ошондой эле электрондук каттары ачыкка чыгып кеткен демократиялык партиянын улуттук комитетин жакшы коргоно алган эмес деп айыптады. Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен бириккен ишканаларды ачууга, бизнес форумдарды уюштурууга кызыктар. Андан тышкары ишкерлик жаатында унаа, турак жай жана коммуналдык маселелер багытында тажрыйба алмашуучу жолугушууларды өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу 11 январда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Ташкент шаарынын акими Рахманбек Усманов менен жолугушкан учурда сөз козголду. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, тараптар соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелерин да талкуулашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки өлкөдө кыргыз жана өзбек калктарынын маданият күндөрүн уюштуруу боюнча да макулдашылды. Соңку жылдары мамилеси сууп кеткен Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 2016-жылдын күзүнөн тарта ымала жакшынукка өзгөрө баштаган. Samsung корпорациясынын вице-президенти суракка чакырылды. Түштүк Кореяда Samsung корпорациясынын вице-президенти Ли Чжэ Ён бийлик бутагындагы жемкорлукка байланыштуу суракка чакырылды. Reuters агенттиги тергөө маалыматына таянып билдиргендей, компания жетекчилиги өз пайдасы үчүн бийликти колдонгон деп айыпталып жаткан президенттин курбусуна каржылык көмөк көрсөткөн деп айтылууда. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына ылайык, айыпталып жаткан аял абройунан пайдаланып, өзү көзөмөлдөгөн фондко корпорациядан $1,000,000 алган. Президент Пак Кын Хэ курбусун мамлекеттин ишине кийлигиштирген үчүн декабрда өлкөдө нааразылык күчөгөн. Парламент мамлекет башчыга импичмент жарыялаган болчу. Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Мындай чечим вице-мэр Бакытбек Дүйшөнбеевдин төрагалыгы менен өткөн жыйында кабыл алынганын мэриянын басмасы сөз кызматы кабарлады. Бул маселеде акыркы кездери көп козголуп жаткан суроолорду чечүү максатында түзүлгөн штабка мамлекеттик ЭКТХ инспекцияда, Бишкек башкы архитектурасында жана Борбор калаанын райондук администрациясында техникалык инженердик кызматтарда иштегендер кирет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2009 жылдан кийин Бишкекте жана Чүй облусунда 400 ашуун мыйзамсыз имараттар курулган.
Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Азыр болсо ар ай тууралуу маалымат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Бүгүн жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө -4, +1, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, ысык көл облустарында -2, +3, Нарында 12-17 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы +1-3 деп билдиришти синоптиктер.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Президент Атамбаевдин жакын адамдарынын бири Албек Ибраимов Бишкектин мэри болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29-у колдоду. Ибраимовдун атаандашы Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Нурдин Абдылдаев 12 добушка ээ болду.
Ооба, Нурдин Абдылдаев жаңы мэрди куттуктаган менен шайлоо бурмалоо менен өткөнүн айтып сотко кайрыларын дагы билдирди. Анда кененирээк Улан Негизбаевдан уксак.
Биздин мэрди шайлап берилет. Шайлабасаңар биз турабыз ушул жерде кетмейинче.
Бишкек мэрин шайлоо митинг менен башталды. Өздөрүн Албек Ибраимовдун тарапташтарыбыз деп тааныштырган жүзгө чукул адам мэри алдында колдоруна ураандарды кармап, шайлоо бүткөнгө чейин ураалап турушту. Алардын катарында Бириккен элдик кыймыл, Ооганчы, Баткенчи деген кыймылдардын өкүлдөрүнөн баштап парламент депутаттарына чейин жүрүштү. Алардын айрымдары эгер Ибраимов шайланбай калса, шаардык депутаттарга көргүлүктүү көрсөтөрүн да айтып жиберишти. Шайлоо алдында талапкерлерге өз программаларын айтууга мүмкүнчүлүк берилген жок. Депутаттар дароо эле добуш берүүгө өтүштү. Соңунда добуш берүүгө катышкан 43 депутаттын 29-у Албек Ибраимовго добуш берсе, Нурдин Абдылдаев 12 гана добушка ээ болду. Эки депутат экөөнө тең каршы добуш берди. Өнүгүү Прогресс фракциясынан мэрликке ат салышкан Нурдин Абдылдаев шайлоо бийлиги уюштурган митингчилердин басымы менен өткөнүн, добуш берүү бурмаланганын айтууда. Ал шайлоонун мыйзамсыз өткөнүн сот аркылуу далилдейм дейт.
Добуш сатып алуу боюнча мен айта албайм, аны мындай далилдеш керек. А бирок ошондой ой бар, ошондой ошо болуп аткан мындай ушак сөздөр бар. Вот жокко чыгарылган бюллетендер боюнча уже мындай ойго келип атат да, что биякта ушундай фальсификация болгон депчи.
Абдылдаев шайлоо алдында атаандашын түз эфирдеги теле дебатка чакырган. Бирок Ибраимов Сентябрь каналындагы теле беттештен баш тартып койгон. Экинчи рет калаа башчылыгына шайланган Ибраимов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, буга чейинки иштерин улантаарын айтты. Ал негизги иши катары төмөнкүлөрдү санады.
Эң биринчиси ошол жол куруу маселеси, ошол ишти уландыруу. Азыр ошол активдүү жүрүп атат биздин Бишкек шаарында. Ал деген көп проекттерди камтыйт. Андан тышкары тазалык маселеси, парковка маселеси, жашылдандыруу маселеси и социальный сферадагы ошол көп тиги школ, анан больница, анан жана андай социальный вопростор чечкенге ошондой чоң бир багыты бар.
Бишкек мэрин шайлоонун жыйынтыгы мурдагылар сыяктуу эле күн мурунтан белгилүү болчу дегендер басымдуу. Алардын бири саясий эксперт Азамат Аттокуров. Ал Ибраимов таштандык утуларын жаңылоо, жаңы жылдык балатыны көркөмдүү кооздо сыяктуу майда барат иштер менен шаардыктарга жакты деп эсептейт. А бирок Борбор калаанын стратегиялык жактан өсүү өнүгүшү үчүн Ибраимов эмнелерди жасай алат?
Стратегиялык жактан кандай болот? Стратегиялык өнүгүү кандай болот? Бишкекке болгон баягы бюджеттин үлүшү көбүрөөк калабы, жол проблемалары кандай болот? Бул жагы дагы чечилбеген да. Коопсуздук маселелери, андан кийин өтө көп акча каражаттарын баягы жарык бергенге сатып атышат. Ошо боюнча баягы өнүгүүдө өзүнүн тергөөсүн жүргүзүп жатат. Көрөбүз эми кандай болуп тургандыгын.
50 жаштагы Ибраимов алгач ирет 2016 жылдын февралында мэрликке шайланган. Бул аралыкка чейин Албек Ибраимов Кыргыз Автомаш, Бишкек эркин экономикалык аймагы, Дастан заводу, Манас аэропорту сыяктуу ишканаларды жетектеп, майлуу кызматтарды аркалап келген. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин чарбалык иштерин бүтүргөн жакын адамы катары сыпатталып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрдү улантабыз. Рахат, сиз көптөн бери эмгектенип жүргөн журналист катары Кыргызстандагы журналистиканын өнүгүшүнө кандай баа бересиз? Кандай кемчиликтерди байкайсыз?
Ооба, кыскача айтканда, бирөөс менен айтканда, мени кубандырганы жаш журналистика жашарып келатканы, кыргыз журналистикасы жаш балдар теледе болобу, радиодо болобу, интернет сайттарда болобу, агенттиктерде иштеп жүргөнү мени абдан кубантат. Анан албетте бир чети кээде тастыкталбаган маалыматты эфирге же басылмага чыгарып жибергени, себеби биз өзү журналист болуп отургандан кийин билебиз да ал маалымат тастыкталганбы же тактала элек маалыматпы, бирок ошону чындык катары берип жибергенде баягы жоопкерчилик маселеси кээде сакталбай калганы албетте өкүндүрөт мени.
Серепчилер деле Кыргызстандагы журналисттердин арасында ушундай тең салмактуулукту сактабаган, такталбаган маалыматтар тараткан журналисттер акыркы кездери көбүрөөк экенин айтып атышат. Кыргызстандын көз карандышы журналисттер бирикмеси түзүлдү. Жакында кабарыңыз бар. 14-январда медиа тармагында иштегендердин социалдык абалын талкуулаган жатышат алар. Жыйында кесиптик эрежелердин сакталышы, журналистик этика нормалары, милдеттер, маалымат айдыңындагы көйгөйлөр тууралуу да сөз болот экен. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясы мүчөсү Тамара Валиева ушул жаатта биздин суроолорубузга жооп берген эле. Азыр ошол маекти угабыз. Тамара айым, журналисттердин социалдык маселелерин талкуулоого олуттуу бир себеп болдубу?
Сказать, что какая-то определенная, прямо определенный какой-то был случай.
Журналисттердин социалдык маселелерин талкуулап коңгуроо кагууга олуттуу себеп же окуя негиз болгон жок. Бирок көтөрүлүшү керек болгон көйгөйлөр бар. Мисалы, Кыргызстандар эмес, башка көпчүлүк мамлекеттердеги журналисттердин негизги көйгөйү айлыктын, калемакынын аз экени. Нормадан көп иштөө, таң эрте жумуш баштап, түн жарымга чейин макала жазуу, маалымат таратуу. Ооба, биздин жумуштун табияты ушундай, бирок ага ылайыктуу жооп деле болушу керек. Журналист ушундай берилип иштеген менен аз өлчөмдөгү суммада пенсияга чыгат. Аны көтөрүүгө эмнеге болбосун?
Ушул маселени талкуулагандан бул көйгөй чечилиши мүмкүнбү же кандай?
Я думаю, что вот если мы начнем эти вещи обсуждать...
Талкуулоого милдеттүүбүз. Биз ушундай жыйындарды уюштуруп, көйгөйүбүздү айтып турсак, пайдасы тийиши мүмкүн. Журналисттердин бирикмеси мурунку мезгилдегидей курорт же башка жерлерге эс алуу үчүн жолдомо берүү менен эле алектенбей, ушундай маселелерди айтып талкуулашы керек. Укугу бузулган журналисттер болуп калат. Журналисттер бирикмеси медиа ээлери менен кеп кеңеш жүргүзүп, кызматкерлердин шарттарын жакшыртуу жаатында маселелерди көтөрүшү зарыл. Максат журналисти эзип иштетүү гана болбошу керек.
В то же время что-то делать для улучшения условий работы, жизни своих сотрудников.
А сиздер уюштуруп аткан жыйында социалдык маселелерден тышкары журналисттердин этикалык нормаларды сактоо жаатындагы көйгөйлөр да талкууланат экен. А сиз жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды кароо комиссиясында мүчөсүз. Эмне айта аласыз, журналисттер акыркы кездери, кыргызстандык журналисттер көбүрөөк кандай кемчиликтерге жол коюп жатышат?
Вот наша комиссия вместе с общественным фондом Центр медиаразвития проводит мониторинг.
Биздин комиссия медиа өнүгүү борбору коомдук фонду менен гезиттерге мониторинг жүргүзүп келет. Тилекке каршы гезиттерге гана байкоо салабыз. 2012-2016 жылдары жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгына таянсам, көбүнчө бир тараптуулук, баланс сакталбай жазылган макалалар басымдуу. Кыргыз журналисттеринин этикалык кодексиндеги 23-чү беренен ичинен ушул бейтараптуулукту сактоо эрежеси көп сакталбайт.
Несоблюдение требований вот именно этой статьи, да, несбалансированности ведёт к однобокости, к необъективности, да? Поэтому как бы надо соблюдать нормы этики.
Сиздерге мисалы ошол масалык маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды кароо комиссиясына көбүрөөк ушул баланс сактоо жаатында нааразы болгон бир арыздар түшөбү же башка бир багыттагы даттануулар деле барбы? Көбүрөөк кайсыл багытта болот даттануулар?
Чаще всего, конечно же, то, что представлена именно несбалансированная информация. То есть
албетте, көбүнчө бейтараптуулук эрежеси сакталбаганы, буйрутма макалалар боюнча даттанышат. Андан тышкары этикалык кодекстеги факт менен пикирди аралаштырбоо керек деген норма сакталбаган. Журналист өз оюн окурманга таңуулап, аны ынандырууга аракет кылган учурлар көп. Ошондой эле гезиттер канча нускада чыгаарын жашырат. Эреже боюнча жазылууга тийиш. Бирок 2012 жылга салыштырмалуу 2015-2016 жылдарда кодекстин талаптарын бузган учурлар азайды. Чындыгы бар тамаша менен айта турган болсом, журналисттер жана басылма ээлери соттошуп, утулуп калуудан да тажаш токшойт. Көбүнчө журналисттер утулуп жатпайбы? Соттошуп, уара тартып, канча баш ооруга дагы кириптер болушууда.
Крупные штрафы, поэтому ну и нервы тратят на эти разбирательства, поэтому стараются, видимо, уже ну как-то вот соблюдать.
Чүнкү эми мына медиа арасында атаандаштык күчөп бараткан учурда этикалык нормаларды сактоо эрежеси канчалык роль ойнойт? Бул этикалык нормалар сактап отурсам мен атаандаштыктан утулуп калам деген бир ойлор болушу мүмкүн медиа ээлеринде же болбосо журналисттерде. Кандай үйдөсүз бул жаатта?
Вот это несоблюдение этических норм, как правило, ведет к тому, что на это СМИ, на эту редакцию жалуются, да?
Кесиптик этика нормаларын тоготпой коюу жогоруда айтканымдай соттошууларга себеп болууда. Утулуп калгандар айыппул төлөп, басылмага каржылык зыян келтирүүдө. Андан тышкары макаланын каарманы моралдык запкы тартат. Журналист коомчулукка такталбаган маалымат таратып, элди туңгуйга түртүп жатат. Сенсациянын артынан кууп, сары пресса принциптер менен иштөө убактылуу ийгиликче пайдалы келиши мүмкүн. Бирок анын жоопкерчилигин дагы ойлонуу зарыл. Бир эки жолу соттошуп, утулуп калгандан кийин ошол басылмага же журналистке элдин ишеними да жоголот.
Сиюминутный какой-то успехом потерять свой авторитет, мне кажется, СМИ должно об этом задуматься.
Рахмат сизге, Тамара айым. Кыргыз медиасында журналистикадагы калыстык өкүм сүрсүн деген тилекти биз да билдирип кетебиз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды кароо комиссиясынын мүчөсү Тамара Валиева жооп берди.
Хакерлик боюнча АКШ Орусия тиреши жаңы баскычтарга көтөрүлүүдө. Бул Путин Трамптын алкасына кандай таасир этет? Стамбулдагы теракт боюнча Борбор Азиянын аты чыгууда. Бул чөлкөмдө көчөгөн радикалдашуу эл аралык коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрүүдөбү? Биз жана дүйнө берүүбүздү талкуулайт. Бейшемби кечки 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Бишкекте саат 9:47 өтөт. Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу Учкай маалымат улантат. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Ташкент шаарынын акими менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык маселесин сүйлөштү. Дональд Трамп хакердик аракеттердин артында Орусия турушу мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин ал мындай божомолду четке кагып келген эле. Ысык Көлдүн Жетөөгүс райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйган шектүүнүн өлүмү боюнча облустук прокуратура кылмыш иш козгоду. Түштүк Кореяда Samsung корпорациясынын вице-президенти бийлик бутагындагы жемкорлукка байланыштуу суракка чакырылды. Чеченстанда чоң кылмыштуу топ кармалып, айрымдары жок кылынганы маалымдалды. Кыргызстанда окуу жайларды келишим акысын сом менен алууга милдеттендирген мыйзам долбоору жогорку кеңеште жактырылды. Бишкекте видео блогерлерден лайк шоу деп аталган фестиваль уюштурулат.
Берүүлөрдү эми коңшу Казакстандан алынган баян менен улантабыз. Казакстанда жарандарды убактылуу каттоого турууга милдеттендирген жаңы эреже кескин сынга кабылды. 7 январда күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык казак ат уулдары же чет өлкөлүктөр туруктуу жашаган жеринен бир айга башка жакка кете турган болсо, барган жеринде 10 күндөн калбай каттоого туруш керек.
Бирок мындай милдеттемеден улам жарандардын тейлөөгөн борборлор уудо узун кезектер пайда болуп атат. Азыр укук коргоочулар бул эреже паракорчулукка жол ачат деп коңгуроо кагууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Номер 156. Пройдите, пожалуйста.
Казакстандагы жарандарды тейлөө борборлорунда мынчалык узун кезектер түзүлө элек болчу. Жаңы жыл майрамдарынан кийин мыйзамды бузуп албайын деген жарандар мындай борборлорго агылып келип жатат. Себеби убактылуу каттоо жөнүндө жаңы мыйзам боюнча атуулдар өз үйүнөн башка аймакка бир айдан ашык убакытка бара турган болсо, 10 күндүн ичинде жаңы даректи каттоого турушу зарыл. Ал үчүн $500,000 ашыгыраак акча төлөшөт. Бирок катталды деген тил кат ал үчүн кеминде 3 сааттай кезекте турууга туура келүүдө. Мындай жагдай жарандардын ачуусун келтирип жатат.
По телевизору сказали 15-20.
Телевизордон 15-20 мүнөт эле кетет дешкен. Мен 2 сааттан бери отурам. Баламды үйгө таштап келгем. Ал ачка отурат.
Меня заставили выписаться.
Мени өз батыримен чыгып, кызымдыкына каттоого турууга мажбурлашты. Эми кайра өз үйүмө каттоого турууну талап кылышууда. Бул эмне деген башаламандык?
деди казакстандык жарандар. Жаңы эрежеге башка шаарда иштеген же башка аймактагы ооруканада дарыланып жаткан атуулдар да баш ийүүгө тийиш. Айыппул аз эмес, $50. Казакстандык укук коргоочулар жаңы мыйзам Казакстан ратификациялаган эл аралык конвенцияларга каршы келерин, бул жобо полиция жана текшерүүчү органдардагы коррупцияга жол ачарын айтып чыгышты. Алардын бири укук коргоочу Сергей Дуванов.
В Казахстане половина населения не имеет жилья.
Казахстан халкынын жарымына чукулунун үйү жок. Аларды кыйын абалга калтырышты. Алар ары бери чуркап, кезекке турушу керек. Болбосо качан текшерип келет деп күтүүгө туура келет. Анын үстүнө биздин полиция Бельгияныкы же Польшаныкы сыяктуу эмес да. Биздикилер акча сыгып алуунун жолун билишет.
Наши полицейские не знают, как из людей выбивать деньги.
Бул жобону интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары да сынга алып, айрымдары сүрөт карикатуралар менен шылдыңдап чыгышты. Биринчи күндөрү эле Аваз чекит орг сайтында мыйзамга каршы петиция башталып, 4 күндө эле 10,000 кол топтолгон. Бирок көп өтпөй бул сайт ачылбай калды. Каттоо отурдагы мындай жагдай дүйнөлүк универсиаданын алдында Алматыда үймөйү текшерүүлөр жүрүп жаткан учурга туш келди. Тейлөө борборлору 12 сааттык түшкү тыныгуусуз, дем алышсыз иш режимине өттү. Соңку 3 күндө мындай борборлорго 40,000 казак жарандары келип кетти. Жаңы мыйзамга тейлөө мекемелери даяр эместигин жогорку бийлик өкүлдөрүнүн реакциясы да айгинелеп турат. Премьер-министр Бакытжан Сагынтаев түзүлгөн кырдаал үчүн ички иштер министри Калмуханбет Касымовду сынга алды.
22 декабря.
Мыйзамга качан кол коюлду эле? 22 декабрда. Ал эми алгачкы түшүндүрүү иштерин качан баштадык? Биз тейлөө борборлорунда узун кезектер түзүлгөндөн кийин кириштик. 22-синен тарта түшүндүрө башташыбыз керек эле.
Начать работу по разъяснению.
Өкмөттөгү жыйындан кийин ички иштер министри биринчи айда полицейлер айыппул салбастан эскертүү менен гана чектелет деп убада берди. Тейлөө борборлоруна болсо бир адамды каттоого кеткен убакытты кыскартуу милдети тапшырылды. Казак бийлиги жаңы эреже из жашырып жүргөн кылмышкер же экстремисттерди аныктоого жардам берет деп ишенет.
Азаттыктын эртең мененки берүүлөрүн эми адабий тема менен улантабыз. Бишкекте бир жылдан бери Ак куш поэзия кечеси аттуу чыгармачыл ийрим иштеп жатат. Аны ар кайсы тармактарда иштеген ар түрдүү улуттун өкүлдөрү Кыргызстан элинин ассамблеясынын алдында уюштурушкан экен.
Поэзия кечеси ар ишемби сайын өтүп, ага адабиятка кызыккан, поэзияны сүйгөн, ыр жазган адамдар келип, ыр угуп, өз ырларын окуп, ырдап берип турушат. Ак куш кечесине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Мен реалдуу дүйнөдө эч ким эмесмин. Виртуалдык дүйнөдө кимдир бирөөмүн чыны. Бул азыркы замандагы поэзия полигонунун сыры. Кайда деп аны сурасаң эгер, Караганды
poezia.ru. Деген мааниде ырын окуду Олег Каплан. Интернет дүйнөсү аркылуу учурда орус тилдүү поэзия күйөрмандарына таанымал акынды кыргыз окурмандары көп деле биле бербейт. Ал бир жылдан бери Ак куш поэзия ийримине келип, ыр окуп, ырдап, адабий талкууларга катышып турат экен. Түрдүү тармакта иштеген көп улуттун өкүлдөрү топтолгон бул поэзия кечеде каалаган адам ыр окуп, каалагандары ырдап, жан дүйнөсү каалаган чыгармачылык менен алектенсе болорун билдик. Кеченин маанайы жагымдуу, жөнөкөй, эркин. Өз кезегинде Аксана Гайнуллина төмөнкү ырын сунуштады.
Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене.
Оксана ырдап бүткөндөн кийин бизге өзүнүн чыгармачылыгы, поэзия кеченин жөн-жайы тууралуу кеп салып отурду. Ал ушул иш чараны уюштургандардын бири экен.
Вот именно под названием Белая птица мы существуем где-то.
Биз Ак куш деген ат менен поэзия кечесин уюштуруп келатканыбызга 1 жыл болуп калды. Бул топту автордук адабий музыкалуу клуб десе деле болчудай. Мында биз өзүбүздүн жана жакшы көргөн акындардын ырларын окуп, каалаганыбызды ырдайбыз. Высоцкий, Акуджава, Визбор сыяктуу жалпыга таанымал ырчылардын чыгармаларын аткарабыз. Мен украин татар тилин ырдайм. Корей улутундагы жердештерибиз кыргызча жазышат. Айтор бул ырым ар улут өкүлдөрүнөн топтолгон чыгармачыл адамдар.
То есть здесь у нас полный интернационал, так скажем, да.
Оксана кесиби боюнча филолог экендигин айтты. Өз кесиби боюнча иштегенден сырткары поэзияга кызыгат экен. Буга чейин 2 ыр жыйнагын чыгарып, китебинин электрондук вариантын интернетке жайгаштырган. Эми кезек пенсия курагындагы Иван Макаровко келди. Ал жазып жүргөн ырларынын бирин ортого салды.
У нас здесь на Бишкеке в город.
Шаарыбыз Бишкекке бүт электе иштерди декабрдын башында суук түшүп кокустан күтүлбөгөн кыш келди. Дайым бизге күтүлбөй суук түшөт жыл деле. Ага чейин жып-жылуу күн күлүңдөп тур деле. Кайран кыш бул айдыңда каршы келет тагдырга.
Что зима придёт вам всем на зло.
Автордун бул саптарында кайсы бир өкмөт башчынын декабрь айында кыш келет деп күтпөгөнүн айтып элге күлкү болгону. Бирок тагдырга каршы жыл деле ушул айда кыш келип калары жумшак юмор. куйкум тил менен ыргайланган экен. Кечээнин жүрүшүндө кезек-кезек менен жаштар гитара чертип, улуулары баян тартып, Пушкин, Эсенин, Маяковский сыяктуу залкар таланттардын күйөрмандары алардын ырларынан жатко окуп турушту. Бул иш-чарага биринчи жолу келип катышып жаткан уйгур улутундагы Зухра Малиева поэзия кечесинин таасири менен мындайча бөлүштү.
Можно
Бош вактымды көңүлдүү коопсуз өткөргөнгө мыкты чөйрө тапканыма кубанычтамын. Эң башкысы маанайын көтөрүлөт экен. Жумушта ар кандай стресстер болот эмеспи? Мындай эс алуу көңүлдөгү керек эмес, зыяндуу ойлордон бошотот. Жан дүйнөң магдырайт. Чыгармачыл адамдардын чөйрөсүндө болуу аларды угуу кызыктуу турбайбы?
Интересный.
Аккуш поэзия клубунда учурда 30 чактуу мүчө бар. Бирок кечеге көп деле адам катышкан жок. Бирин-бири угууну билген, чыгармачылыктын чыныгы күйөрмандары гана отургандай таасир калтырды. Уюштуруучулардын айтымында аталган клубтун маданий иш-чараларына кыргыз акындары катышпаганы өкүнүчтүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:56 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми бүгүнкү кесттер боюнча баяндама Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Бүгүн Азия Ньюс гезити гана жарык көрдү. Аталган гезит Ахматбек Келдибеков соттолуп калган үчүн президенттик шайлоого катыша албайт деген чакан кабар менен жаңы санын ачып, Ахматбек Келдибеков президенттик жарышка түшчү мүндөп өлкөнүн түштүгүнө Улукбек Ормоновду, түндүгүнө Таш Темир Айтбаевди тейлетип, саясий оюнга киргени жатканын, бирок Келдибековго коррупцияга байланыштуу кылмыш козголуп, жогорку сот тарабынан 10 миллион сом айып тартып, аны мамлекетке төлөп бергенин белгилеп, демек мындай мандемдүү жаранды борбордук шайлоо комиссиясы тизмеге каттыбай тургандыгын, андыктан Акматбек Келдибеков бош олтурбай кайсыл бир күчтөр менен биригип оюнгулгусу келип жаткан болушу керек, башка айласы деле жок деп жазды. Ийгилик Болсунбаев аттуу автордун Садыр клубду өлтүргөн канкорлор эркиндикке чыкканы турат деген макаласы, саясатчы Идил Байсаловдун Сирияда согушуп жүргөн кыргыздардын саны 1000ден ашты деген маеги басылды. Эдил маегинде бийликтин бүгүнкү аракетин, улуттук коопсуздук кызматын, партиялык парламентаризмди сынга алды. Жумагазыбеков макаласын Абдылдаев, Жолдошова, Кулов, Малиев бириксиз саясий кырдаалга таасир этеби деген суроолорго жооп издеди. Уролог доктор Жаныбек Мамбетов тукумсуздукка туш болгон эркектер көбөйдү, бизге аялдарды жетелеп келишет деп маек куруп, өспүрүм балдар арасында варикоцеле деген оорулар көп кездеше баштаганын, бул дарттын көбөйүшүнө экологиянын бузулушу, ден соолукка зыян келтирчү тамак аш азык түлүктөрүнүн көбөйүшү аябай таасир этип жатканын айтты. Маселен, Кытайдын адам санын көбөйтпөш керек деген программасы бар экенин угуп жүргөнүбүздү. Бирок биз алардын ошондой тукумсуздукка алып келчү тамак аштарын кабагым кашым дебей эле жеп келатканыбызды. Анын үстүнө азыркы жаштар түнкү клуб дегендерге бар шаарын, тамеки тартыш шаарын, кальян чегиш шаарын, Килейжитта шаарын, энергетикалык ар кандай суусундуктарды ичиш шаарын, түнкүсүн уктубай күндүсү солуп жатыш шаарын, мына ушулардын баары азыркы жаштарды тукумсуздукка алып барып жатканын билдирди. Врач Жаныбек Мамбетов андан ары реформа деп айылдарда врачтардын санын кыскартып салышканын, бирок врачтардын саны кыскарган менен оорулардын саны кыскарбаганын, ушул жол менен жүрүп олтурса элибиздин келечеги өтө коркунучта экендигин, айылдардан келгендерде бөйрөктүн таш оорулары көбөйгөнүн, таң калыштуусу Баткен облусунда бөйрөгүнө таш толгондор арбын болуп жатканын, бүгүн эмне үчүн Баткенде мындай оорулар көп деген суроо менен илимий изилдөө жүрүп жатканын, көр түйшүк жан багуу деп атып адамдар өздөрүнүн ден соолугуна көңүл бурбай калганын кейиш менен кеп кылды. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев маегин Темир Сариевке алкыш айтсак жарашат деп атаса, жакында эле Америкага барып, андагы президенттик шайлоого байкоо жүргүзүп, ал жерде жашап иштеп жүргөн кыргыздарга жолугуп кайткан журналист Эркинбек Өкүмалиев Сурат Жылкычыевке берген маегин Америкада программист айтишниктер эң жогорку айлык алышат деп атады. Эркинбек Америкага барып жөн эле саякаттап жүрбөй, карайлердин кафесине идиш жуугуч болуп орношуп, түнкү саат 10:00 $90 акы алып чыкканын, семиз жылкы $600, килейген иректер $200 экенин дагы көп кызыктарды кеп кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеев менен чогуу бүгүнкү чыккан гезитти барактап чыктык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Репетитор Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктан эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыз урматтуу угарман, 12 январдагы берүүлөрүбүздү Азаттык радиосунан улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев жана Рахат Кеңешова.
Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга кечээ Бишкекте өткөн калаа башчыны шайлоого байланыштуу суроолорго арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Талкууга өтөр алдында жаңылыктарды угуп алыңыз. Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен бириккен ишканаларды ачууга, бизнес форумдарды уюштурууга кызыктар. Андан тышкары ишкерлик жаатында унаа, турак жай жана коммуналдык маселелер багытында тажрыйба алмашуучу жолугушууларды өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Ташкент шаарынын акими Рахманбек Усманов менен жолугушкан учурда сөз козголду. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, тараптар соода экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелеринде талкуулашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки өлкөдө кыргыз жана өзбек калктарынын маданият күндөрүн уюштуруу боюнча да макулдашылды. Соңку жылдары мамилеси сууп кеткен Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 2016 жылдын күзүнөн тарта ымала жакшынукка өзгөрө баштаган. Чеченстанда чоң кылмыштуу топ кармалганы маалымдалды. Чеченстан бийлиги 11 январда Цоци Юрт калаасында атайын жүргүзүлгөн операциянын алкагында чоң кылмыштуу топ кармалганын, алардын төртөө жок кылынганын маалымдады. Айрым булактар колго түшкөндөрдүн саны 21 киши экенин жазды. Мурдараак мамлекет башчы Рамзан Кадыров уюшма топ ири кылмыш жасоону пландап жатканы аныкталганын айткан эле. Бирок кандай кылмыш экени тууралуу так билдирүү жок. Кадыров баса белгилегендей, колго түшкөндөрдүн арасында 2006 жылы Цоци Юрт калаасында 100 ашуун адамды өлтүргөн, өзү да күч органдарынын огунан мерт кеткен Иса Мускиевдин да тууганы бар. Кыргызстанда көмүскө өкмөт аттуу кыймыл түзүлүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири Таза Кыргызстан партиясынын төрагасы Марат Иманкулов билдирди. Анын айтымында аталган кыймыл саясий олку-солкулукка жол бербөө максатын көздөйт. Терроризм, экстремизм жана бейпилдикке доо кетирүүчү башка күчтөргө байкоо салып, алдын алуу иштерин жүргүзүүдө мамлекеттик органдарга жардам берет. Биздин килгишүүбүз конституция уруксат берген эрежелер менен гана жүрөт. Андан тышкары болуп жаткан окуялар тууралуу коомчулукка ачык айкын кабарлап турабыз, деди Иманкулов. Ал кыймыл мүчөлөрүнө чектөө коюлбай турганын, жеке адамдар жана саясий топтор кирсе болоорун да кошумчалады. Трамп кибер чабуулдарда Орусиянын ролу бар болушу мүмкүндүгүн билдирди. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп шаршембидеги алгачкы маалыма жыйынында кибер чабуулдар тууралуу суроого жооп берип, хакердик аракеттердин артында Орусия турушу мүмкүндүгүн айтты. Мурда мындай божомолду четке кагып келген Трамп кибер чабуулдарды башка тараптар деле, мисалы Кытай жасашы да ыктымалдыгын кошумчалады. Трамп 90 күндүн ичинде кибер чабуулдардан коргонуу планы иштелип чыгаарын айтты. Ошондой эле электрондук каттары ачыкка чыгып кеткен демократиялык партиянын улуттук комитетин жакшы коргоно алган эмес деп айыптады. Ысык Көлдүн 7-8 райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйган шектүүнүн өлүмү боюнча облустук прокуратура иликтөө жүргүзүүдө. Аталган көзөмөл органынын маалыматына ылайык, милициядагы жооптуу кызматкерлерге кылмыш жаза кодексинин 316 беренеси шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду. Тамга айылындагы мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жергиликтүү жигит 8 январдын түнүндө милиция бөлүмүндө бут кийиминин боосуна асынып алган эле. Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Мындай чечим вице-мэр Бакытбек Дүйшөнбеевдин төрагалыгы менен өткөн жыйында кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бул маселеде акыркы кездери көп козголуп жаткан суроолорду чечүү максатында түзүлгөн штабка мамлекеттик ЭКТХ инспекцияда, Бишкек башкы архитектурасында жана Борбор калаанын райондук администрациясында техникалык инженердик кызматтарда иштегендер кирет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2009 жылдан кийин Бишкекте жана Чүй облусунда 400 ашуун мыйзамсыз имараттар курулган. Окуу акысын сом менен гана төлөөнү шарттаган мыйзам жазылды. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайлар, жеке мектептер келишим акысын студенттерден жана окуучулардан ата-энелеринен сом менен гана алууга милдеттендирилет. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 11 январда жогорку кеңеште 3-чү окууда жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер ал кабыл алынса, билим уяларына акшы доллары менен акча төлөө жоюлат. Бишкекте видеоблогерлерден фестиваль өтөт. Лайк шоу деп аталган фестиваль 22 январда болот. Ага интернетте кызыктуу видеолор менен миңдеген көрөрман топтогон кыргызстандык жана казакстандык блогерлер катышат. Фестивалда алар кыска тасмалар менен элдин көңүлүн буруу тажрыйбасын бөлүшүп, ийгиликке жетүү жаатында да пикир алмашмакчы. Катышуучулардын арасында MC Донча аты менен таанылган Данияр Токтомонбетов жана Элдана Сатыбалдиева сыяктуу вайнерлер бар.
Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Эми негизги бөлүгүнө өтөбүз уктуруубуздон. Кечээ ошентип Бишкек мэрин шайлоо өттү. Шаардык кеңештин депутаттарынын добуш берүүсүнөн кийин мурдагы шаар башчы Албек Ибраимов экинчи мөөнөткө калды. Борбор калаа мэрин шайлоо канчалык ачык айкын өттү? Албек Ибраимов шаардагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жөндөмдүүбү? Бул тууралуу Азаттыктын кечээ кечки эфиринде Арай көз чарай талкуу болду. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биздин талкуубузга шаардык кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери, социал демократтар фракциясынын калаа депутаты Алмаз Кененбаев, ошондой эле оппозициядагы Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Рыспай Аматов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкууга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикирин айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип студияга байланышыңыз, же болбосо Азаттык чекит орг сайт аркылуу жана Азаттыктын ютубтагы канал аркылуу дагы биздин талкуубузду түз көрсөңүз болот. Анда эмесе, урматтуу коноктор, биз талкуубузду баштайлы. Мына бүгүн Бишкек мэрин шайлоо өттү. Сиздер мүчө болгон шаардык кеңеш Албек Ибраимовду тандап алды. Анан алгачкы суроону Рыспай мырза сизге жолдойюн. Мына бүгүнкү шаар мэринин шайлоосу канчалык ачык айкын, демократиялык талаптарга шайкеш болду? Дегеним, сиздердин фракция ушу шайлоо альтернативалуу негизде өтсүн деп айтып чыктыңыздар эле. Анан бүгүнкү шайлоо сиздер күткөн альтернативалуу талаптарга жооп бердиби?
Саламатсыздарбы, саламатсызбы Бакыт мырза. Биринчиден, бүгүн шаарда, шаардык кеңеште негизинен ошо калаа башчысын шайлоо боюнча депутаттар тарабынан жаңылык болду деп айтсам болот. Себеби мурун өзүңүздөр билгендей шайлоодо альтернативасы жок, эки жолу, үч жолу мэр шайланып келген. Ошол себептен биз шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан талапкерликке Абдулдаев Нурдин Туратбековичти сунуштап, ошол киши талапкер катары программасы менен фракциялар менен таанышып, ошондой эле бүгүнкү бирок тилекке каршы ошол шаардык кеңеште шайлоо учурунда мен алгач эле сөз алып суранып кеткем. Бирок тилекке каршы ошол менин суранычтарым эске алынган жок.
Кандай сурайт?
Бирок мен мыйзам чегиндеги татынакай эле суроо болчу, бул талап болчу. Бул биздин ошол шаардык кеңештин регламентине жана Бишкек шаардык калаанын макамын мыйзамы негизинде эле 239-чу ошо беренеде 5-чи пункттан жазылып турат. Шаардык кеңешке талапкер болгон мэрлик кызматка келген талапкерлер шаардык кеңеште депутаттарга сессия учурунда өзүнүн программасы менен таанышуу боюнча. Мен ошону массалык каражат булактарын көзүнчө элге, башкалабызга, анын үстүнө биздин Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы онлайн режимде берилет. Ошол себептен пайдаланып эми шаардыктарга жеткирүү максатында ошо биз эл өкүлү болгон депутаттар биз да өзүбүзгө чоң жоопкерчиликти алып, кайсы талапкерди туура тандап алуу максатында ошол сунуштагам мен. Бирок тилекке каршы ошол сунушум ишке ашкан жок. Ошол жерден баягы шайлоо башталып эле мындай добушка айланып кетти. Анан кээ бир биздин ошол депутаттардын анан массалык каражат булактарында тарканда эле ошол митинг ашыкча иш чаралар жүрүп калды. Басым катары кабыл алып депутаттардын ошондой сүйлөгөн сөздөрү болуп атат.
Альтернативалуу бир демократиялык талаптарга бир аз шайкеш келбей алды деген пикирдесизби?
Эми болуп атпайбы? Ошо басым катары ошо депутаттар ошол нерсе жөнүндө айтып атат, митинг катары. Анан кийин ошо биз программаны уга албай калдык. Биздин депутаттар бул баардык фракциянын депутаттары, бул 43 депутат катышса, ошонун баардыгына программа жетишерлик эки талапкерди тең. Бул бир эле оппозициялык фракциянын депутаттарынын талабы болгон жок, бул коалициялык көпчүлүктөн да депутаттар суранышкан. Ошол программаны угузуп бергиле. Андан кийин шайлоого өтөбүз деген процедураны койдук, бирок тилекке каршы ошо четке калып калды.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, мына Рыспай мырза да айтып өттү, бир аз ушу демократиялык талаптарга шайкеш келбей калды. Биринчиден талапкерлердин программасын шаардык кеңештин жыйынында угалган жокпуз. Экинчиден болсо ошол мэр шайлоо учурунда Ибраимовдун тарапкерлери депутаттардын кулагынын түбүнө келип алып кыйкырып бир аз басымдоо болуп калды депчи. Сиздердин буга аргументтериңиздер, жөөлөрүңүз кандай? Чындыгында эле ушундай демократиялык талаптар бузулдубу?
Мындай да, бүгүнкү шайлоону территориалдык шайлоо комиссиясы өткөзүп атат. Биз, например, мисалы катары айтып кетейин, шаардык Бишкек шаардык кеңешинин төрагасын ал шайлоону биз өткөзөбүз. Орун басарын да биз өткөзөбүз, комитеттердин төрагасын да биз өткөзөбүз. Бирок мындай мыйзамга карата мэрди деген территориалдык аймактык комиссиясы Бишкек шаардык өткөзөт экен да. Анан бүгүн бул күнү шайлоо күнү деп булар официалдуу түрдө беришкен, жарыяланган да СМИ аркылуу. Эгер дагы программасын айтабыз десе, алдын ала биз мурдагы күнү 5 фракцияда Бишкек шаардык кеңеште 27-чи чакырылышта 5 фракция келген. Бул деген КСДП фракциясы, Республика Ата Журт фракциясы, Өнүгү, Прогресс, Мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан фракциясы. Ушу 5 фракциянын баарына тең 2 талапкер барып, өзүнүн шаарды кандай жылдырып алдын алата көз карашын, программасын айтып беришкен. Бир сааттан бир жарым саатка чейин ар бир талапкер болуп айтып беришти да. Анан бүгүн деген 5 мүнөткө деп эле суранышкан, 5 мүнөт деген мындай жетишпей алмак, и андан тышкары дагы мурдагы күнү ар бир фракцияда дагы бир жолу айтылып кетким келет, бир сааттан бир жарым саатка чейин өз программаларын көргөздү. Анан баары тең бүгүнкү күндө шайлоо күндө өзүнүн ою менен келишти ар бир депутатчы.
Митинг боюнча, маселен, көпчүлүк коалиция учурдагы мэрдин мындай өзүнө ишенбегендигин көрсөткөн жокпу? Анын үстүнө, маселен, ошол митингде сиздердин партиянын жогорку кеңеште депутат болгон адамдардын жүргөндүгү да байкалгандыгы жазылууда.
Мен ал митинг боюнча билбейт экенмин. Эмнеге дегенде, аякта деген шаардык тургундар жүрдү болуш керек, өз пикирин. Бизде деген демократиялык мамлекет, өз пикирлерин көргөзүшөт.
Сиздер тарап уюштурулган жок?
Жок, мен имараттын ичинде болдум. Мен деген митингди карагандай деле шарт болгон жок аяктачы. Биз деген биякта шайлоо болуп аттык, ичинде мына коллегам деле айтып кетет, ичинде жүрдүк. Ал терезден эле бир аз үндөр угулуп атышты мындай кыйкырып. Бирок ал митингди ким эмне болуп атканын деле мен өзүм, жеке өзүм көргөндөй деле болгон жокмун да.
Рыспай мырза, анан мэрликке талапкер сиздер көрсөткөн Нурдин Абдулдаев ошо шайлоодон кийин айрым фальсификациялык иштер да болду деп айтып чыкты да. Анан жанагындай митингтен болушу, программа айтууга сөз берилбеши ушу шайлоо кандайдыр деңгээлде көлөкө түшүргөн жокпу?
Мен дагы бир кайталап кетем да, ошол радио окуучуларга да Бакыт мырза мындай туура түшүнүшү керек. Мен бул нерсени өзүм оюман чыгарып ошол сессиянын алгач башында эле кайрылган жөндөн жөн эмес. Бизде мыйзам чегинде иштеген бул бийлик, ошол аткаруучу бийликтин өкүлүн шайлагай турган биздин эл өкүлдөрүндө биздин өзүбүздүн мыйзам бар. Ошол мыйзамдагы 239 беренеге таянып, бул жерде жазылып турат 5-чи пунктунда. Ошол ар бир кандидат программасын сессияга келип берилсин деп. Мен мыйзам чегинде гана талапты гана айтып атам да. Ошол программаны угуп ар бир депутат өзүнүн ошо талапкерликке койгон кандидатты өзүнүн тандоо укугу ээ болуш керек биринчиден. Эмне себептен муну айтып атам? Ошол жердеги фракциянын ичинде кандай мааниде өтүп атат? Сиз демократиялык алкагында ошол нерсени айтып атпайсызбы? Туурабы? Канчалык талапка жооп берет? Мен ошол нерсени айтам, ошо ачык айкын шайлоо болуш үчүн биз жашырын, мисалы мааниси жок, мисалы ошо Өнүгүү Прогресс партия, СДПК партиясы болобу, кайсы фракция болгондо да ал кандай жыйын өткөрдү, кандай программасын окуду,
кантип кабыл алды ал өздөрүн өзэрки да негизинен жалпы жыйын бизде эң эле чечим кабыл алчу бул сессия бизде.
Демек мыйзамдын талабы бузулду.
Бузулуп калды.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул талкуунун экинчи бөлүгү алдыда, ал эми азыр болсо соңку окуялардын айрым учкан мазмунуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Ташкент шаарынын акими менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык маселесин сүйлөштү. Дональд Трамп хакердик аракеттердин артында Орусия турушу мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин ал мындай божомолду четке кагып келген болчу. Ысык-Көлдүн Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүндө жанын кыйган шектүүнүн өлүмү боюнча облустук прокуратура кылмыш иш козгоду. Түштүк Кореяда Samsung корпорациясынын вице-президенти Ли Дже Йон бийлик бутагындагы жемкорлукка байланыштуу суракка чакырылды. Чеченстанда чоң кылмыштуу топ кармалып, айрымдары жок кылынганы маалымдалды. Кыргызстанда окуу жайларды келишим акысын сом менен алууга милдеттендирген мыйзам долбоору жогорку кеңеште жактырылды. Бишкекте видео блогерлердин лайк шоу деп аталган фестивали уюштурулат 22 январда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Азырда ревиз azattik.org. Кечээ Бишкек мэр шайлоо өткөрдү. Шаардык кеңештин депутаттарынын добуш берүүсүнөн кийин мурдагы шаар башчы Албек Ибраимов экинчи мөөнөткө калды. Борбор калаа мэрин шайлоо канчалык ачык айкын өттү? Албек Ибраимов шаардагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жөндөмдүү? Мына ушул суроолордун тегерегинде кечээ Азаттыктын кечки эфиринде арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Аны Бакыт Асанов алып барды. Азыр назарыңыздарга ошол берүүнүн экинчи жыйынтыктоочу бөлүгүнүн кайталоосу.
Угармандар, биз талкуубузду улантабыз. Алмаз мырза, мыйзамдын талаптары бир аз бузулуп калды деп сиздердин атаандаштарыңыздар айтып жатат. Анан дагы бир ушул мэрлик шайлоонун жүрүшүндө альтернативдүүлүк мындай эрежесине дал келбей калган нерсе ушул талапкерлер арасында жанагы теледебаттарды өткөрүүгө байланыштуу болду. Буга чейин Өнүгүү прогресстен талапкер Нурдин Абдулдаев Бишкек мэри Албек Ибраимовду ачык дебатка чакырганы менен эмне кандайдыр бир себептер менен ал катышпай калып, анан көп талкуу болууда да. Маселен, сиздер көрсөткөн талапкерден мына ушундай ачык талкууга келбей койгонуна эмне себеп болду? Сиздер талапкерден сурай алдыңыздарбы?
Биринчиден мыйзамдуу эмес өттү дегенде мен каршымын, мен ага кошулбайм. Анан бүгүн деген биз деген негизи өзү кайсы кандидат шайланды, кандай жумуш алып барат, шаардын көйгөйлүү маселелери жөнүндө
ал жөнүндө да
деп чыкырды го дедим. Анан ал жөнүндө деген мыйзамдуу эмес экенин биз кантип бере алабыз? Мен жана дагы айтып кеттим да, туура. Андан тышкары канча пресса болду, канча камера турду, ошонун баарына тең биз баарыбыз тең залдын ичинде турдук. Ошондо да айтылды, бирдеме замечание барбы жокпу деп. Мен билем го, тиги менин көзүмчө, бизде коллегаларыбыз ичинде турган прессанын көзүнчө, тиги жанагы жумушчулары жана эменин бытиктен ошолордун кишилери сурап, эч ким эчтеке деген жок. Анан ошол жерден айтыш керек болчу да коллегама. Бул биринчисинен. Экинчисинен мен угум боюнча, билгеним боюнча мал СМИден Албек Сабырбекович өзүнүн макулдугун көргөзгөн, эми дебатка катышам, каршы эмесмин деп. Бирок мындай эмне үчүн болбой калганына же барбай калганына билбейт экен. Бирок мен маалымат катары угушума карата кичине жанагы кайрылуу кат да, Өнүгүү прогресстин официалдуу кайрылуу каты бар экен. Ошол жерде датасы өтүп кеткен дата болуп калыптыр да, жана тиги 10 сентябрдабы 16 жылкы деп. Анан эгер дебатка чакырган киши Абдылдаев мырза болсо, анан ал киши туура жанагы расмий түрүндө кайрылып туура берсе, даярдыгын Албек Сабырбекович даярдыгын билгизген, барып катышам деп.
Мына эми сиз айтып
ошол кичине Ниса Стуковко болуп калды го дейм да менин оюмчачы.
Анан сиз айтып жаткан мына Бишкек шаарынын мэри, анын аткара турган иштери тууралуу да суроо бар. Маселен, буга чейин Албек Ибраимов былтыр февраль айында сиздердин көрсөтүүңүздөр менен шайланбады беле? Мына ошол мэрлик кызматка киришип жатып, ал 90 беттен турган программасы бар экенин, анын негизги пункттар катары ушу транспорттук маселелер, мыйзамсыз жерлерге байланыштуу маселелерди чечем деп убада берди эле.
Мына ушул убадалар канчалык деңгээлде аткарылды? Маселен, бир жылда эми албетте кардиналдуу өзгөрүү болушу кыйын, бирок ошентсе дагы баштаса болот эле, анан шаардыктар аны көп сезе алган жоктугун айтышат. Маселен, транспорттук ошол
мен сиз менен да Бакыт мырза кошула албайм, кечиресиз. Мындай калыстык айтыш керек, шаардыктын баары тең бир жылдын ичинде өзгөрүүлөрдү мындай көрүнүп эле турат болуш керек да, көп эле жумуш жасалды. Туура айтасыз, кошулам. Бир жылдын ичинде эмес, биз мына депутат болуп 4 жылдын ичинде көп нерсени жетишпей калдык жасагангачы. А биз бир жыл жөнүндө айтабыз.
Сиз канаттанасыз ишине.
Биз канаттанабыз. Канаттандырган үчүн биз деген көпчүлүк коалиция менен, жалгыз эле биздин фракция менен эмес, көпчүлүк коалициянын атынан биз сунуш көргөздүк, талапкер кылыпчы. Бирок мына ыраазычылыкты билдирип кетиш керек. Рыспай Аматычка абдан туура альтернативдүүлүк дагы талапкер болду. Бул деген мындай жакшы конструктивдүү ачык акыйкат мындай шайлоо жүрдү деп мына бүгүн мына көргөзсөк болот. Мына ачык жарыялап мен да кошулуп кетем албай боюнча жетишкендик болуп атат. Туп туура айтасыз.
Демократиялык талаптар.
Туп туура.
Анан Рыскбай мырза, сиз мурунку чакырылышта да депутат болгонсуз. Сизге кандай программа
качалдың? Кала башчысы боюнча менде мындай оюм бар да. Алмаз Муканович экөөбүз ошо мурунку 25-26 чакырылышта мисалы депутат катары бул жерде биздин ошол чакырылыштагы депутаттардын салымы чоң. Себеби мурунку андан мурунку Кулматов мырза мэр болуп отурган учурда мынчалык каржы бөлүнгөн эмес. Себеби ошол Алмаз Муканович эсиңизде болсо, бизди шаардык кеңештин депутаттары бизди эмилгелеп ошол каржыны жогору жактан каржыны бөлүү жол боюнча көйгөйдү бир топ тегерек столдордун натыйжасы менен ушул каржыга жетише алдык. Оппозициядагы маанайдагы фракциялардын азыркы биздин демократиялык талаптарга жолдо өнүгүү жолунда кетип аткан фракциялар канчалык деңгээлде иштегени бийиктиги аябай керек. Биздин учурда бул суудай, абадай керек нерсе. Бүгүнкү күндө анын далели мына бүгүн көрүнүп атат. Бир тепкичке биз шаардагы ошол таза шайлоо алкагына чыгарып берип атабыз. Мэрди теги эле критикалык жамандоо эмес, иштеп атат бир топ жумушту. Бирок ал жерде шаардык кеңешке ошол каржы маселеси боюнча шаардык кеңеш 26-чы чакырылыш 3 жылдан кийин ошол каржы маселесине келип чечкенден кийинки биздин жардам болуп ошол мэрге бул платформа түзүп берди. Туура иштеди. Бирок бүгүн альтернатива менен келген мааниси жок. Ошол эле башка саясий партия, Республика Ата Журттан болобу, Өнүгүү Прогресс, каяктан болбосун 5 партия 5 талапкерди койсо боло берет. Муну мыйзам эч качан чектебейт.
Сапат.
Кайсы талапкер кандай программа менен келсе, ошонун кандай талаптарга жооп берип депутаттарга канааттандыралык болсо ошону шайлап ала берет. Бул жерде баягы сөзсүз эле коалициялык көпчүлүк бирөөнү чыгарып алыш керек же оппозиция бирди чыгарышты эмес, чектөө жок. 5 партия 5 талапкер чыгарса болмок. Ошол себептен биздин фракция өзү мисалы талапкер чыгардык. Эми мааниси кантип өттү, кандай өттү, ким добуш алды, кеп анда эмес, ошол негизги баягы айтат го, эң негизги процесстин ичинде канчалык ошол демократиялык акыйкаттык сакталып атат.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, мына сиз айтып өттүңүз, ошол талапкерлердин программасы менен тааныштык. Сиздер ошо шаардык кеңештеги элдин өкүлү катары тикелей эле шайлоо болгон жок да, сиздер аркылуу шайлашты. Эми ушул мэрлер алдыңкы мөөнөттө эмнелерди жазууга убада берди, эмнелерди күтсө болот шаардыктар? Сиз ошол программасы менен таанышкан адам катары
мэрлер эмес, бир эле мэр бүгүнкү күндө шайлап алган мэр бар, Ибраимов Албек Сабырбекович. Анан мына биз деген канаттанып атабыз. Былтыртан бери канча жумуш, мен дагы белгилеп кетким келет, шаардын тургундарынын, угармандарынын алдында канча жумуштар аткарылып кылынып атат. Мындай алсак жана каражаттын баары кандай келип атат? Ооба, шаардык кеңеш бул деген жылына бир жолу каражатты бекитип берет сессия аркылуучу. Бирок сунуштун баарын тең мэрия кылат, аткаруучу бийлик. Биз деген коллегиалдуу орган деп коет да. Анан мындай тургундарга, биздин шаардыктарга эмне керек? таза болуш керек, ыңгайлуу болуш керек, ошол керек. А сен каражатты каяктан издеп атасың, кандай алып атасың, анын баарын тең. Мына азыркы биз 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде баарын тең түшүндүрүп бере албайбыз. Ал абдан чоң жумуш кылынды. Абдан чоң, ал деген бир күндүк жумуш эмес да. Анан эгер токтоп кетсек бир эки маселеби, мисалга, анда жарыктандыруу жагынан. Мына карасаңыздар, канча жылдан бери мына көчөлөрүбүз анча жарыктан. Мына бүгүн светодиодтор алмашылды. Бир жылдын ичинде бизде шаарда 31 миң светоточкалар бар да. Ошонун ичинен 25 миң светоточка иштейт. Ошо 25 миң светоточканын ичинен мына былтыркы 16 жылдын аягына чейин 4 миңге алмашылды. 4 миң деген эле мына сиз централдуу трассаларды көрүп атасыздар, биздин шаардын тургундары деле көрүп атат болуш керек. Кандай жарыктанып калды? 10 жылдап, 20 жылдап көрбөгөн нерсени аз көрүп атабыз. Бирок бул деген комфорттуу жашоо дейт. Анан жарык болсо, таза болсо, эми бизде дагы бир чоң маселелер бар. Мына транспорт маселелери, у нас. Биз мына былтыр дагы колдоп бергенбиз, буюрса мына эмдиги жылы дагы 50 троллейбус келип атат. Сиз өзүңүздөр билесиздер. Алдын ала та канча айтылды эле, может мына мэр мурунда айтты. Биз дагы жана программаларда ар бир фракция шайлоого барып атканда өзүнүн программаларын айтып келатат. Жалпы баарын тең топтоп туруп 5 фракция менен иштейм деп өзү мурда күнү жана биздин алдыбызда программасын айтып берип атканда ошентип айткан Албек Сабырбекович. 5 фракция менен иштеп бүт жанагы айтып аткан программалардын баарын тең шаардыктардын баары жалпы бир эле эл, бир эле шаардыктар, анан жалпы бир эле маселелер бар, көйгөйлүү бир эле маселелер бар. Ошо көйгөйлүү маселелерди чечкенге ушу биз дагы түрткү болобуз, шаардык депутаттар. Анан аны да жоопкерчиликти алып ишке ашырам деп буюрса мына көргөзүп келатат.
Көргөзүп атасыз. Конкреттүү бир үч нерсени айта аласызбы
маселени? Мен бул жерде мына бир нерсе кошулуп кете албайм, Алмаз Панч. Мен билесиз, мен өзүм оюмдан кайтпайм. Биз программа менен таанышкан жокпуз. Биз Албек Сабырбековичтин программасы менен тааныша алган жокпуз. Биздин фракцияда. Мен өзүм мисалы башка фракцияларды айта албайм. Биз кечээ күнү кечинде жолуктук. 5 багыттагы менде ошо багыт гана деп айтылды, 5 багыт.
Конкреттүү.
90 күн ичинде программа берем деп. Мен ошол жөнүндө айтып атам мен. Азыр студиядагы мен негизги принципиалдуу суроом ушул болот. Биз программа менен тааныша алган жокпуз. Ошол жерде эле биздин мисалы ошо Өнүгүү Прогресс партиясынын шайлоодогу болгон, эсиңизде болсо керек, биздеги ошо партиянын негизги МТС проектиси бар, чоң долбоору. Бул өлкө боюнча. А жарык шаар боюнча Бишкек калага тиешелүү проектибиз бар. Мисалы ошол нерсе барбы десек, ошо ичинде камтылган деди, бирок багыт да жок экен. Мисалы мен өзүм суроо берип ошону талкуулады, мен ошол жөнүндө айтып атам. Депутаттардын бул маселе менден башка ошо депутаттардын бул талабы болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз эртең менен убалалы программаны билбейбиз. Салыштырып көрөлүчү.
Балким Спаймат жанда мындай болуш керек да.
Программасы жакшы.
Менин оюм боюнча мындай болуш керек да, анда деп ойлойм да. 5 багытты айтыптыр. Анан программаны сунуш кылыш керек. Чын эле убакыт керек да. Бул деген эки варак менен айта албайсың да. Эки варак айтыптыр. Сизди канаттандырыптыр. Бирок 5 багытты айтты. Көчө күнү жолуктурупсуз деп атасыз. Мурда күнүндө жолуктур. Анан 5 мүнөттө көчөлө жолуктуңар.
Бирок конкреттүү
мурда күнүндө болбоду.
Эгерде Алмаз мырза,
могу жерде жазылып атпайбы? Жазылып атканда мыйзамды мен ойлоп чыккан жокмун. Бул биздин өзүбүздүн ички мыйзам.
Туура.
Мыйзамга баягы конституцияга мыйзам. Ошол жерде программа деп жазылып калганда, программа
кайсы сессияда жумушун баштап атканда, туурабы? Албетте ар бир
жок да, ким келсе да, кайсы талап кел, кайсы партиядан келсе да, мен мыйзам чегинде программаны талап кылам.
Албетте. Сиздер программа талап кылдыңыздарбы?
Ар бир кишиге убакыт бериш керек да, мына программаңды түзүп.
Бирок бир жылдан бери иштеп жүрбөйбү? Маселен, жаңы келген киши эмес,
Албек Ибраимов.
Аным, ал мурунку программа менен, мурунку Кубан кеңеш иштеп атканы жана ошол программаны эле ачык шаар менен эле улантып кете берем деген. Ошол ачык шаар программасын эле улантып кетип баратат. Эми мына жаңы шайланды, эми жаңы программасын сунуш кылып биз бекитип беребиз аны сессия аркылуу.
Чоң рахмат, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүнкү талкуубузда Бишкек шаарынын мэри ачык айкын өттүбү деген суроонун тегерегинде болду. Талкуубузга социал демократтар фракциясынан калаа депутаты, фракциянын лидери Алмаз Кененбаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Рыспай Аматов катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым.
Бул талкууну биздин сайттан дагы таап көрсөңүз, видеосун, аудиосун уксаңыз болот. Кандай болгон күндө дагы Бишкек шаарынын да тынчтык болсун, бакыбат жашоо болсун деп каалап кетмекчибиз. Ал эми биздин эфирибиз ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Азаттыктын таңкы күзөтүндө бүгүн мен Рахат Кеңешова, Санжар Эралиев жана Максат Акматжан уулу болдук.
Кийинки чыгарылыш саат 3:00 башталат. Саламатта туруңуз.